Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Nord Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio ho-so-che-enet.co-u. Trovu nin ancau che www.radiohoso.co-u obligva linio E-O.
Ni atendas via mesaĝojn kaj aŭdraportojn ankaŭ al nia poŝta fako 6220 en Havano, Kubo. Tiu ĉi estas Radio Havano, Kubo, via amika voĉo, kiu trairas la mondon.
Karaj aŭskultantoj, la skipo de la Esperanto-redakcio bonvenigas vin al nova renkontiĝo per la internaciaj ondoj de Radio Havano, Kubo. Tiu ĉi estas nia dimanĉa elsendo de la 16 de marto 2020. Nia skipo salutas vin kun amika mesaĝo el Havano kaj renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn. Vi povas nin aŭskulti realaŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohoso.cu / linio EO, ankaŭ ĉe la YouTube-kanalo de Mario Ruiz Carel. Vi ankaŭ povas nin sekvi en Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram.
Kubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Kubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Karaj aŭskultantoj, ni portas komentarion pri tre aktuala temo de nia lando. Ĝin verkis nia kolego Roberto Morejón kaj titoliĝas "Lasu la kubajn kuracistojn labori". Ĝi pritraktas la lanĉitan kampanjon de Usono kontraŭ la kubaj kunlaboraj programoj pri publika sano. Pro agresema agado de la Nordamerika Ŝtata Departemento, tre sentemaj kubaj san kunlaboraj programoj povus havi malsukcesojn, pri kiuj Karibio esprimas logikan zorgon. Ministro pri esteraj aferoj, civila socio, solidarecaj movadoj, homoj kiuj ricevis senpagan kuracadon pro siaj kondiĉoj, danke al la ĉeesto de kubaj kuracistoj, levas sian voĉon kontraŭ tio, kion Usono perfide nomis labora ekspluato. La Nordamerika Ŝtata Departemento, gvidata de Marco Rubio kiel ŝtatsekretario, raportis pri la ekspansio de vizlimigoj truditaj al tiuj, kiuj laŭ ilia opinio profitas de tio, kion ili nomas truda laboro. Tio ne estas zorgo de Rubio, konata pro partopreno en multaj atakoj kontraŭ Havano por la bonfarto de kuracistoj, flegistinoj kaj teknikistoj, kiuj laboras en dekoj da landoj danke al interkonsentoj subskribitaj de suverenaj ŝtatoj. Kion la exa senatano kun vasta sperto en la tiel nomata kontraŭrevolucia industrio en Miamo persekutas estas abortigi enspezojn el Kubo kaj sufoki ĝiajn loĝantojn per materia senigo. La Kariba insularo ricevas iom da enspezoj el la liverado de sanservoj, intencitaj por kontribui al la konservado de la senpaga publika prizorga sistemo en nia lando. La vero estas ke la decidoj de la Usona Ŝtata Departemento povus paralizi gravajn programojn. Inter ili la prizorgado de pacientoj kun okulaj malsanoj en Jamajko aŭ la hemodializa proceso ricevata de ĉirkaŭ 20 pacientoj en hospitalo en Santa Vicento kaj Grenadinoj en la Kariba regiono. En ambaŭ servoj kuracistoj kaj teknikistoj de la plej granda el Antiloj deployas sian sperton kaj talenton, kvankam la gamo de specialaĵoj estas pli granda en multaj el la karibaj landoj, Afriko, Azio, Latinameriko kaj eĉ Eŭropo. Oficistoj kaj homoj favorataj en Karibio kun la zorgo de kubaj profesiuloj apresas ilian oferon esti for de siaj amatoj kaj reliefigas la historian rolon de iliaj misioj kiel ekzemplo de altruismo kaj frateco. Registaraj oficistoj en Karibio ĝuste trovas en ekscesa certigi, ke la Usona Ŝtata Departemento komprenu la bezonojn de la regiono. Kiel esprimis la beliza movado de solidareco al Kubo, la laboro de la kunlaborantoj de la insulo alportis nur esperojn kaj kuracojn. Kaj aŭskultantoj el Esperantujo, jen kelkaj informoj ekde la fino de la sepdekaj jaroj kaj ĝis la fino de la okdekaj jaroj funkciis komisiono por virina agado de Universala Esperanto-Asocio. Ĝi celis helpi esperantistinojn konigi al la mondo la asociajn problemojn de virinoj kaj strebi al ties solvo. Tiutempe, antaŭ ol ekzistis reta komunikado, Esperanto-agado estis pli pena ol nun, ĉar ne ekzistis komuniki per poŝto aŭ kunsidi surloke. Kaj alia novaĵo el Esperantujo temas pri tio, ke jam okazas alvoko por la 27 Esperantologia konferenco de la Centro de Esploro kaj Dokumentado de UEA kaj la listoj de furoraĵoj en la libroservo de UEA en 2024 ankaŭ legeblas en ĉi tiu marta numero de la revuo Esperanto, kiu estas aparte dediĉita al carmemora Renato Corsetti, forpasinta en februaro. Do ni invitas vin trovi informojn en la marta numero de la revuo Esperanto, ĵus aperinta laŭ anonco de Universala Esperanto-Asocio.
Karaj aŭskultantoj, hodiaŭ mi volas informi al vi per tiu ĉi interesa materialo kiu estas en nia Esperanto elsendo. Okazis dun tiu ĉi semajno fino en nia lando ke la naksia elektra sistemo suferis malkonektiĝon pro damaĝo en substacio elektra en la okcidenta regiono. Kaj ĝuste tio provokis ke la naksia elektra sistemo entute malkonektiĝis. Do la autoritatoj de la Ministerio pri Energio informis pri la tuja laboro por riparado kaj samtempe la rekonektiĝo en la centra kai orienta regionoj de nia lando. Fakte ni devas precizigi ke tiu ĉi kialo baza kiun oni jam delonge denuncis dum multaj jaroj estas ke Kubo havas plurajn obstaklojn por daŭre renovigi kaj modernigi sian kernan elektran sistemon, kiu estas bazita sur termoelektrejoj. Ili dependas ĉefe de ne renovigeblaj fontoj. Tio estas petrolo, krudaĵo, kaj kio signifas tio? Do signifas ke dum la lastaj jaroj pro financaj provizo mankoj la termoelektrejoj entute naŭ en nia lando ne povis ricevi fundajn renovigojn, interalie pro la negativaj sekvoj de la usona blokado, kiu malebligis aliron al kreditoj por akiri diversajn peksojn bezonatajn por ŝanĝojn kaj modernigoj. Aliflanke, la plimulto el la elektrejoj de nia lando funkcias per kuba petrolo, kiu estas tre peza, laŭ klarigis la specialistoj, kaj tio provokas rapidan malpuriĝon en la kondukiloj, kio postulas pli regulajn haltojn por purigado. Do tio ĉi estas realo, kaj oni devas diri, ke plejparto el la nacia elektra produktado fontas el kuba petrolo, sed kun tiaj karakterizaĵoj, kiuj provokas, ni diru, sufiĉe regulajn haltojn de diversaj elektrejoj por purigi, kaj tio signifas, ke kiam oni informas ke ili estas en riparado aŭ en purigado, tio estas tempo kiu ĉi devas eliri el la nacia elektrosistemo kaj ne produktas energion. Aldone al tio ekzistas samaj obstakloj por venigi al la insulo aliajn krudaĵojn uzatajn por laborigi aliajn sistemojn. Ĉar memoru, Kubo estas insulo kaj ĝi dependas el multaj, ni diru, flugoj aŭ en tiu ĉi kaso ŝipoj, kiuj devas venigi al Kubo por kunporti la diversajn aĉetaĵojn, en tiu ĉi kaso benzinon, fuilon kaj aliajn krudaĵoj, kiuj ne estas produktataj en la insulo. Kio signifas, ke dum la lastaj jaroj pro la usonaj politikoj, kaj ĉefe tio akriĝis dum la unua mandato de la nuna prezidento Donald Trump, signifas, ni diru, denove, ke la ŝipoj, multaj ŝipoj, neglektas veni al Kubo, ĉar ili poste estos punataj de la usonaj leĝoj. Do tio estas tute, ni diru, akra atako al la kuba elektrosistemo, kiu okazas jam de pluraj jaroj. Kaj pro tio okazis en nia lando regule kaj daŭre okazas elektrotranĉoj kaj malfortiĝo de la tuta nacia elektrosistemo. Aliflanke, ni devas diri, ke la lando havas strategion, kiu signifas, ke ĝi transiras al aliaj fontoj de energio, kiu estas en tiu ĉi kaso renovigeblaj energifontoj, kaj samtempe oni klopodas nun per novaj, ni diru, kontraktoj kun diversaj kompanioj el aliaj landoj, espereble ĉefe el Ĉinio kaj Rusio, ankaŭ oni devas diri, tio helpos al Kubo renovigi sian nacian elektrosistemon. Tio estas strategio daŭre informata enlande, sed ĝi postulas tempo. Krome, mi devas aldoni, ke por tiu ĉi nia elsendo, ĉi dimanĉe elsendo, kompreneble ni ankaŭ suferas pro tiu ĉi kialo, kaj ekzemple ni hodiaŭ ne povos oferti al vi muzikon kaj aliajn erojn, kiujn ni preparis, sed certe tio venos en venonta elsendo. Kara Caregi auscultantoi, hodiaŭ ni volas ankaŭ paroli al vi pri alia grava temo en nia lando. Okazis ke dum tiu ĉi semajno oni festis la tagon de la nacia gazetaro. Tiu ĉi tago estis elektita de antaŭ multaj jaroj pro la fakto ke de antaŭ 133 jaroj José Martí, la nacia apostolo, fondis gazeton kies nomo estas Patria, tio estas Patrujo. Kai gi signis tiun jurnalismon kiun Martí proponis por la Cuba nacio, kiu estas jurnalismo aliginta ĉiam al la vero. Li diris al pasio por la vero. Kai nuntempe en la nunaj circunstancoj, kiam la lando suferas tre agreseman kampanjon, ĉar ne nur temas pri diversaj regulaĵoj kaj leĝoj subtenataj de la administracioj, sinsekvaj administracioj, non pli akriĝanta, se kune kun tio okazas amaskomunika kampanjo. Kaj ĝuste pro tio en tiu ĉi tago de la nacia gazetaro, kiu fakte okazas ne nur en unu tago, la de 4 de marto, sed ankaŭ okazas diversaj agotagoj por celebri la naskiĝon de tiu ĵurnalo kreita de Martí por raporti pri Kubo, por defendi Kubon kiel nacio kaj ĝian veron al la mondo. Kaj lige al tiu ĉi temo ni volas sciigi al vi ke juste José Martí, la nacia apostolo, faris iun interesan leteron, verkis interesan leteron la 21 de marto de la jaro 1819, kiam Kubo estis antaŭe atakita de alia gazeto konata kiel de Manufacture de Filadelfio. Kaj en tiu gazeto oni ofendis ni diru la cubanoj loĝantaj en Usono. Kaj José Martí verkas leteron kian li diras: ne estas momento diskuti la aferon de anexado de Kubo. Probable neniu cubano, kiu iel apresas sian dignon, deziras vidi sian landon aligita al alia, kies opinigvidantoj dividas pri li zorgojn nur ekskuzeblajn de fanfarona politiko aŭ misa nescio. Do li ankaŭ aldonas: neniu honesta cubano submetiĝos ĝis vidi sin akceptita kvazaŭ morala pestulo pro la sola valoro de sia tero, ene de popolo kiu neglektas lian valiton, insultas lian virton kaj malamas lian karakteron. Ni devas aldoni ke José Martí estis konata kiel grava pensulo, filosofo, kaj lia verkaro estas fakte konsistigas politikan testamenton de tiu elstara cubano, konata kiel la plej universala el la cubanoj, kiuj ankaŭ diris ke patrujo estas homaro. Sed ligite al tiu ĉi letero konata kiel defendo de Kubo, José Martí ankaŭ asertis la jenon: ekzistas cubanoj kiuj pro respektendaj motivoj, pro fervora admiro al progreso kaj libereco, pro la antaŭsento pri siaj propraj fortoj en pli bonaj politikaj kondiĉoj, pro la malfeliĉa ignoro de historio kaj tendenco de aneksiĝo, dezirus vidi la insulon aligita al Usono. Sed, li aldonas, tiuj batalintaj en la militoj kaj lernintaj en eksiloj, tiuj konstruintaj per laboro de siaj propraj manoj kaj menso virtan hejmon en la koro de agresema popolo, tiuj kiuj rekonataj pro siaj meritoj kiel scienculoj kaj komercistoj, kiel entreprenistoj kaj inĝenieroj, kiel instruistoj, advokatoj, artistoj, ĵurnalistoj, oratoroj kaj poetoj, kiel homoj de viva inteligenteco kaj eksterordinara agado, vidas sin honorigitaj ĉie, kie estis okazo montri siajn valitojn kaj justeco por ilin kompreni. tiui kiui per siai malpli preparitai elementoi fondis laborist urbon tie kie usono posedis antaue nur kelkain domaĉojn en deserta insuleto, tiui pli nombrai ol la aliai ne deziras anexadon de Kubo al usono, nec bezonas ĝin. Ili admiras tiun ĉi nacion, la plej grandan starigitan ian de libereco, sed ili malfidas je la fatalaj elementoj, kiuj kvazaŭ vermoj en la sango ekkomencis en tiu ĉi respubliko plenriĉa sian detruan laboron. Do, gentiu, estas parto de la letero verkita de José Martí la 21 de marto de la jaro 1889 en letero sendita al la directoro de la giornalo de Evening Post pro antaŭ atako al cubanoj, kiuj kiel nun okazas en tiu lando, fakte, ankaŭ same estas atakataj ne nur cubanoj, sed ankaŭ multaj eksterlandanoj, kiuj vojaĝis al tiuj landoj kaj tie dum jaroj konstruis, laboris kaj kunlaboris por fondi tiun nacion, kiu fakte multe dependis kaj estas nacio fondinta de enmigrintoj. Kaj nun oni vidas, kiel la politikistoj klopodas forgesi tion kaj forgesi sian respondecoj kun homoj, kiuj la sola motivo esti tie estas serĉi pli bonan vivon por siaj familioj, por si mem, kaj samtempe laboras kaj vivas pace. Do, tiu ĉi estas momento, kiun ni volis dediĉi al tiu sento de José Martí, kiu estis defendo de cubanoj kaj samtempe montris sin amikaj al la homoj, simplaj homoj, kiuj en tiu lando vivas.
Cuba presidento plenumas labor visiton en orienta regiono. Ĉisemajne la Cuba presidento Miguel Díaz-Canel plenumis labor visiton en diversaj municipoj de la provincoj orientaj, plenumante tiel la normalan labor agendon por kontroli kiel evoluas diversaj sociaj programoj en la teritorioj. La presidento instigis la lokanojn pli solidigi la lokajn movadoin kai tiel ancau la productadon. Ministro pri exterai aferoi visitas Etiopion. Dun la semaino, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro pri exterai aferoi de Cubo, plenumas labor visito en Afriko. Li alvenis al Etiopio, kie estis acceptata de diversai statanoi, kai tiel solidigante la rilatoin inter ambau landoi, kies historio estas forta kai amica. Cubo kai Etiopio subtenas kun labora in programoin de multai jardecoi. La vix ministro pri exterai aferoi asertas ke Usono uzas migrantemon por malstabiligi Cubon. Tiu ĉi semajno Carlos Fernández de Cossío, vicministro pri eksteraj rilatoj, partoprenis en televidan programon Ronda Tablo, kie li asertis ke la migra temo estas uzata por malstabiligi Cubon. Li ankaŭ esprimis ke dum multaj jardekoj Cubo kaj Usono subtenas kunlaborajn migrajn temojn kaj ili funkcias, sed ĝi nuntempe estas pli akrigita pro la decidoj de la usona registaro pli fortigi la sieĝon kontraŭ la insulo. La semajno kunsidis la ŝtata konsilantaro. Ĉi-semajne la ŝtata konsilantaro de Cubo kunsidis por daŭre prisegvi la laboro infarata in tutlande por correcti distordo in cae reimpulsi la economion. La chef ministro Manuel Marrero assertis che la programo de la lando por correcti tia in distordo in cae acceli la economion estas temo quiu vidas la laboron de la insulo cimomente. Onic celebris la tagon de la Cuba Gazetaro. La declaran de marzo, la Unuigio de Cuba y Jornalistoi celebris la tagon de la Nazia Gazetaro. Tiu cele estis ocasigita centra aranjo, quie estis disdonitai la Naziae premioi Juan Gualberto Gómez, quiu estas jara premio, cae la Nazia premio José Martí, quiu estas por la laboro de la tuta vivo. Gi estis donita al elstara jornalistino, Eda Dis Garcés, quiu estas giornalistino, vidantino, cae ancau instruistino pri comunicae temoi. La Cuba Electra Sistemo mal conectigis. Ci vendrede vespere, la Ministerio pri Energio cae Minoi informis pri damaggio en substatio en Havano, quiu provocis gravan perdon de generado en la occidento de Cubo, cae protio tut falis la Naxia Electra Sistemo, jam oni laboras en la proceso de recuperigio. Cuba Hotelo Iberostar estas reconata internazie. Ci semaine la Hotelo Iberostar Grand Pacar, situanta en Havano, estis reconata inter tiui plei exclusivai de la mondo en la premio Traveler Choice Best of the Best 2024 lau TripAdvisor. Historia evento de ratifo sendiarigio de Tractato Jai Quesada estis memorata ci semaine.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis baldao.